Το θέμα μας το απόψινό θα είναι συνέχεια των αποφθεγμάτων ενός Αγίου Ανδρός του όρου Στινά. Είχαμε κάνει μια σειρά ομιλιών, αν καλώς ενθυμούμε, 10 των αριθμών. Όμως είναι πηγή ανεξάντητος. Γι' αυτό και απόψε το βράδυ σταχυολόγησα ορισμένες τους σκέψεις, οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι μας χρειάζονται. Στη σειρά των προτροπών του λέγει το εξής: φόβον Θεού έχε και πόθο και καθαρό προς πάντα σκέχρισο το μαρτυρίο της συνειδήσεως. Αυτόν τον Θεόν εφεστήνε δόκι, εν εις πράτης εκάστοτε. Επαναλαμβάνω, φόβον Θεού έχε. Είναι το βασικότερο πράγμα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος εάν θέλει και εδώ να ζήσει και εκεί να υπάρχει. Όταν λέμε να υπάρχει, εννοούμε να υπάρχει μακάρια, όχι κολάσιμα, να υπάρχει στην αιωνιότητα, στη δεξιά αιωνιότητα, όχι στην αριστερά. Ο φόβος του Θεού κατά τον Σολομώντα και κατά την Σοφία Σιράχ είναι η αρχή της σοφίας. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Αν δεν φοβάσαι τον Θεό, δεν μπορεί να σκεφτείς λογικά, δεν μπορεί να σκεφτείς συμφέροντα, δεν μπορεί να σκεφτείς έτσι που δεν θα κινδυνεύσεις ούτε εν τον αιώνη, ούτε εν τον μέλλοντι. Αν όμως σέβεσαι τον Θεό, φοβήσαι τον Θεό, γιατί φόβος Θεού πάει να πει σεβασμός του Θεού. Γινή να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό, τον λογαριάζει τον Θεό, τον υπολογίζει τον Θεό, τον σέβεται τον Θεό και το παν εξαρτά από αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν λογαριάζει τον Θεό, τι λέγει ο Θεός, όπως δεν τον λογάριασε και ο Αδάμ. Ο άνθρωπος που δεν λογαριάζει τον Θεό απορρίπτει τον νόμο του Θεού. Και εκεί που του λέγει ο Θεός ου κλέψεις, αυτός κλέβει. Και εκεί που του λέει ο Θεός ου μιχεύσεις, αυτός μιχεύει. Ου φωνεύσεις, αυτός φωνεύει. Είναι αυτός που δεν φοβείται τον Θεό. Δεν λογαριάζει τον Θεό. Δεν υπολογίζει τον Θεό. Εδώ η εντολή αυτού του είναι φόβον Θεού έχε. Και πόθο και καθαρό προς πάντα σκέχρισο το μαρτυρίο της συνειδήσεως. Και με προσοχή λέγει και με καθαρότητα κάνε χρήση αυτών που σου ομιλεί και σου υπενθυμίζει η συνείδηση. Συνείδηση πολύ δυστυχώς δεν την έχουν πιάσει, δεν έχουν εννοήσει τι σοβαρό ρόλο παίζει, τι αποστολή έχει μέσα στον άνθρωπο. Δεν το έχουν πιάσει. Και δεν τη χρησιμοποιούν αυτή τη φωνή, αυτή τη δύναμη. Δεν τη χρησιμοποιούν. Αν πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την συνείδηση, δεν θα εθλιβοντώ. Δεν θα εκολάζοντώ. Δεν θα έχαναν πολλάκι και την προσωρινότητα. Διότι βρίσκονται πολλές φορές απέναντι του νόμου. Βρίσκονται πολλές φορές απέναντι της αδικηθήσης συζύγου, του αδικηθέντος συζύγου. Βρίσκονται πολλές φορές απέναντι του κατόχου ενός πράγματος που πάνω το κλέψω. Και με στέλνει μια ώρα γρηγορότερα στα κυπαριστάκια. Βρίσκουμε αντιμέτωπος. Αν ο άνθρωπος συμβουλεύεται τη συνείδησή του, η οποία ως επιτοπλίστων συνείδησης στέκεται σε εκείνο που λέγεται παροιμήν χρυσούς κανόν. και από εμάς τους ανθρώπους και από τον Χριστό στο Ευαγγελιό του. Είναι εκείνο που λέμε «Ο εσύ μισήσεις, ετέρω μη ποιήσεις». Εκείνο που δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις. Διότι θα παραβιάσεις τη συνείδησή σου και ηθικό νόμο θα παραβιάσεις και γραπτό νόμο θα παραβιάσεις και ανθρώπινο νόμο θα παραβιάσεις όταν δεν ακούσεις τη συνείδησή σου. Και όταν δεν ακούσεις τη συνείδησή σου θα βρεθείς απέναντι αυτού του τριπτύχου των νόμων και για την προσωρινότητα κινδυνεύεις και την αιωνιότητα έχεις χάσει. Η συνείδηση του ανθρώπου είναι τοποθετημένη μέσα στον άνθρωπο από το Θεό, ώστε να αισθάνεται όταν κάνει καλό να χαίρεται, όταν κάνει κάτι το κακό να ελέγχεται, να μαζεύεται. Εν τούτης όμως, πολλοί μας δεν κάνουμε χρήση αυτής της φωνής, διότι τη συνείδηση δεν την έχουμε. Και ξέρετε πόσο κινδυνεύει η πολυκατοικία άμα χαλάσει ο θερμοστάτης του καλοριφέρ. Θα πεταχτεί το καλοριφέρ στον αέρα. Καταλαβαίνετε, όταν χαλάσει ο θερμοστάτης της μηχανής του αυτοκινήτου και φτάσει 150 η θερμοκρασία, θα το πετάξει στον αέρα. Αυτό είναι. Είναι ο θερμοστάτης αυτός που στον άνθρωπο του δίδει σωστό δρόμο. Να μην κινδυνεύει ποτέ του. Να προσέχει πάντοτε τη φωνούλα αυτή που του έχει μέσα βάλει ο Θεός. Και εντούτοις, πολλές φορές, για το εγώ μας, για το θυμό μας, για τη σάρκα μας, για το συμφέρον μας, για τον κόσμο, τη λέμε κάτσε στην άκρη, κυρά συνείδηση. Δεν έχεις γνώμη. Σου απαγορεύω να ομιλείς. Μη φωνάζεις, δεν πρόκειται να σε ακούσω. Και βρίσκουμε δικαιολογίες μάλιστα για να τις υπενθυμίσουμε τη συνειδήσεως, η οποία μας υπενθυμίζει το σωστό δρόμο, ότι έτσι είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η ζωή. Θα πρέπει να την γλεντήσουμε, θα πρέπει να την απολαύσουμε. Μου λες εμένα, υπάρχει τίποτα από εκεί? Εδώ είναι. Παρότι η συνείδηση φωνάζει και λέγει όχι, ούτε έξεστη. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις. Θα ήθελες εσένα να το κάνουν αν ήσουν στην ίδια θέση? Και εντούτοις αυτή η φωνούλα που έχει τοποθετηθεί μέσα δεν γίνεται χρήση από πολλούς, δεν κάνουν πολύ χρήση. Και αυτούτος ο άνθρωπος επιμένει. Πρόσεχε, λέει, πρώτα τον νόμο του Θεού. Να φοβάσαι και να λογαριάζεις τον Θεό ότι μπορεί να σακώσει τα πόδια μέσα σε δευτερόλεπτο. Μπορεί εσύ να λογαριάζεις και να υπολογίζεις και να μην προλάβεις να φτάσεις εκεί. Μπορείς να πάει να κλέψεις και να καρφωθείς εκεί. Μπορεί να πάει να πορνεύσεις και να βρεθείς εκεί πέρα, μην μπορεί να ξεκολλήσεις σαν σκύλος. Χίλια δύο πράγματα. Όπως έγινε έξω στη Λαμία, που σας είχα πει κάποτε, επάνω στον τάφο, επάνω στο Μάρμαρο. Και έγινε χειρουργική επέμβαση. Και βλέπετε που ο Θεός δεν βάζει το χέρι του, διότι είναι σπεκουλάτορ, διότι μακροθυμεί, διότι περιμένει την επιστροφή και τη μετάνοια του ανθρώπου. Θεός αγαπά τον άνθρωπο και δεν θέλει την απώλειά του. Αν ανά πάσα στιγμή έβαζε το χέρι του, τη δικαιοσύνη στο χέρι του, το έβαζε, δεν έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο. Ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι εκείνος που δεν ήρθε αντιμέτωπος της δικαιοσύνης του? Γιατί εξάρτηση του, ο Δαβίδ, θυμόσαστε τι είπε, εάν ανομίας παρατηρήσεις, κύριε, κύριε, τις υποστήσετε. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου, αν πεις να κάνεις λογαριασμό και να μας καλέσεις εν λεπτομερία σε δίκη, να σου δώσουμε απαντήσεις? Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το θέμα και πόσο ο άνθρωπος με βάση τον φόβο προς τον Θεό και το φωτεινό, το κόκκινο αυτό φανάρι, γιατί η συνείδηση του ανθρώπου είναι ένα κόκκινο φανάρι. Κάμε κάτι κακό, να δεις πώς θα χτυπάει μέσα η καρδιά σου. Κάμε κάτι καλό, να δεις πώς θα χαίρεσαι. Στον δρόμο πηγαίνεις και βλέπεις μια κατσίκα που είναι μπλεγμένη και την ξέμπλεξες, νιώθεις μια χαρά. Έκλεψε ένα κλάδι από του άλλου την αχλαδιά, νιώθεις αμέσως έναν έλεγχο μέσα. Ποιος είναι που στη μια στιγμή γελά και στην άλλη δείπνει? Ποιος είναι? Αυτή η φωνούλα του Θεού. Αυτό που λέγεται συνείδηση, την οποία πολλές φορές εμείς την έχουμε σκεπάσει κατά τέτοια έννοια που να μην ακούγεται η φωνή της. Έχουμε όλη συνείδηση. Η πιο κακούργη, η πιο σκληρή, η πιο αδιάφορη. Αλλά η συνείδηση αυτών έχει υποστεί προσχώσεις. Χρειάζεται να πεταχτούν τα μπάζα που έχουν πέσει επάνω για να βγει από κάτω πάλι το μοσαϊκό, να βγει το ωραίο, το καλλιτέχνημα αυτό του Θεού να μπει σε χρήση. Και όσο μένει ο άνθρωπος στην αμαρτία, τόσο λιγότερο η συνείδηση μπορεί να παρουσιαστεί. Είναι σαν να βλέπεις ένα φως μέσα βαθιά που να μην μπορεί να το διακρίνεις. Κόκκινο είναι ή άσπρο. Δεν το βλέπεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο άνθρωπος που καθαρίζει τον εαυτόν του δια μετανοίας και εξομολογήσεως συχνά, ο άνθρωπος που κοινωνεί, ο άνθρωπος που προσεύχεται, έχει λεπτύνει σε τέτοια έννοια τη συνείδησή του που πολλές φορές ακούτε ερωτήματα που τίθεται εδώ, που εσείς γελάτε. Τι είναι αυτά που λέει αυτός τώρα? Ψήλο στάχερα. Και εν τούτης αυτός ο ψήλο στάχερα είναι ένας τέλεχος μέσα στη συνείδηση που του απαγορεύει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Έχει χάσει τον ύπνο του. Διότι την συνείδηση την έχει ανεπτυγμένη. Την έχει αφήσει να λειτουργεί κανονικά που δεν τον αφήνει σε τίποτα. Ούτε ψέμα ελαφρό να πει. Βρίσκει τρόπους πάντοτε, διότι υπάρχουν τρόποι. Παίρνει θάρρος για να μην καλύψει και να μην τον ελέγχει η συνείδησή του ότι κάτι δεν έκανε σωστό. Εάν μόνο μια ημέρα αμαρτίας, λόγια, πράξεις, ενθυμίσεις, ή θέλαμε, μάλλον είχαμε τη δύναμη, να τα παρουσιάσουμε το βράδυ μπροστά μας σε μια οθόνη να τα βλέπαμε, δεν θα είχαμε ύπνο το βράδυ εκείνο. Έναντι των νόμων που παρεύουμε του Θεού και των λόγων που παρεύουμε του Θεού. Αλλά η συνείδηση για πολλούς ανθρώπους δυστυχώς δεν λειτουργεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου. Έχω μια γνώμη του Μαξίμου του Ομολογητού και έχω και μια γνώμη του Παύλου από Κορινθίους. Ο Θείος Χρυσόστομος γύρω από τη συνείδηση λέγει τα εξής. «Ως περγάρ οζόν εν πονηρία και πρώτη γέννη σκολάζεται το συνειδότη και ντούμενος, ούτω και ο πλουτών εν κατορθώμαση και πρώτης βασιλείας χαράς, μεγίστης απολαύσεται Χριστή σε τρεφόμενος ελπίση». Λέγει ότι η συνείδηση για τους πονηρούς είναι κόλασης από εδώ και η συνείδηση για τους καλούς είναι παράδεισος από εδώ. Ο μεν ένας, παρότι δεν έφτασε ακόμη να κρυθεί και να κολλαστεί, κολλάζεται ελεγχόμενος από τη συνείδησή του εδώ, ο άλλος χαίρεται, προγεύεται με αυτά τα οποία κάνει ταπεινός στους συνανθρώπους του και έναντι του Θεού και προγεύεται με βάση πάση τη συνείδησή του από εδώ. Συνείδηση λοιπόν είναι κάτι που του ανθρώπου του δείχνει καθαρά για πού πηγαίνει. Αν σου καταμαρτυρεί η συνείδηση, σταμάτησε και συζήτησε μαζί της. Είδατε πως λέει ωραία ο Παύλος όταν ομιλεί στους ανθρώπους που πρόκειται να παρακοινωνήσουν. Δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Να δοκιμάσεις, να ελέγξεις, να μιλήσεις με τη συνείδησή σου. Τι σου λέει? Είσαι εντάξει έναντι των νόμων, έναντι των εντολών? Εάν είσαι εντάξει, προχώρησε. Εάν όχι, όλοι οι πατριάρχοι αν σου λένε ναι και η συνείδησή σου λέει όχι, μην προχωρήσει. Διότι κάπου είναι μπλεγμένο το πράγμα και πρέπει να ξεμπλέξει. Συνείδηση λοιπόν είναι από σήμερα ενεργούσα, κόλαση για τους πονηρούς και παράδεισος για τους καλούς. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει, η συνείδηση είναι ο Θεός του ανθρώπου και ο αλάνθαστος κριτής. Ο πρώτος κριτής είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Δεν είναι ο νόμος, είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Υπάρχει η περίπτωση που το δικαστήριο να σε αθωώσει και εσύ να μπορεί να κοιμηθείς. Διότι η συνείδησή σου δεν σε αθωώνει. Συνείδηση είναι μεγάλος κριτής. Θυμόσαστε για ένα δεξιό λογισμό που μιλούσα προχθές για ένα μοναχό, ο οποίος έγινε αιτία κάποιος άλλος μοναχός να φύγει στον κόσμο και να παντρευτεί. 50 χρόνια έχουν περάσει, 55. Όλοι οι πνευματικοί του λένε πάει, τακτοποιήθηκε. Αυτός τίποτα δεν μπορεί να τακτοποιηθεί. Τον ελέγχει η συνείδησή του ακόμη. Έχει μέσα το κριτή, έχει μέσα το δικαστήριο. Η συνείδηση λοιπόν είναι Θεός του ανθρώπου και ο αλάνθαστος κριτής. Μία ατιμάσει συνείδηση. Μην την παραγνωρίσει. Θα σου λέει όχι, μη σπέψει. Μία ατιμάσει συνείδηση. Άριστάσι αΐ συμβουλέστα. Άριστα λέει, πάντοτε σε συμβουλεύει η συνείδηση. Είναι ο άγραφος νόμος ο λεγόμενος. Ο άγραφος νόμος. Γνώμην γάρ θείαν και αγγελικήν υποτίθεται. Θεία γνώμη σου εκφέρει η συνείδηση και αγγελική γνώμη σου εκφέρει η συνείδηση. Και των κρυπτών της καρδίας μολυσμάτων ελευθερεί και παρησίαν προς τον Θεό εν τη εξόδωση χαρίζεται. Εάν λέει ακούσεις τη συνείδησή σου και φροντίσεις να τακτοποιηθείς με τον Θεό, ηρεμείς τη συνείδηση, διότι αναγνωρίσεις το σφάλμα σου απέναντι του Θεού, ζητάς το ελαιός σου και λαμβάνεις την άφεση, τακτοποιείς με στο πλαίσιο των δυναμεών σου τη ζημιά που έκαμε και έπειτα ελεύθερος προχωρείς προς την αιωνιότητα. Ο δε Παύλος, ο Απόστολος, λέγει στην 1η προς Κορινθίους α12, η αληθής καύχηση ημών, αν θέλετε να καυχάσετε πραγματικά Κορίνθι, αυτή εστί το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ρωτήστε τη συνείδησή σας και αν αυτή σας επιτρέπει να καυχηθείτε. Εάν η συνείδησή σας λέει αντίθετο, δεν μπορείτε να καυχηθείτε. Είναι ένας κριτής, μεγάλος κριτής της συνείδησης. Δεν ξέρω η δικιά σας πώς λειτουργεί και τι σας λέγει. Όμως όταν μια φωνούλα από μέσα πεταχτεί και σου πει αυτό ούτε εξεστεί, πρόσεξε, σταμάτησε. Μην πεις δεν είναι τίποτα. Κάθεσε, συζήτησέ το. Ο λογισμός αυτός πρέπει να τεθεί εις κρίσιν και εις ανάκριση. Θες τον στο πνευματικό σου. Θες το αυτό που πρόκειται να κάνεις σε κάποιον άλλο που καταλαβαίνεις ότι ξέρει περισσότερα πράγματα από σένα. Και αν εν τέλει δεν έχεις, γονάτισε κάτω, κλείσε ένα δωμάτιο μέσα και πέσε στον Χριστό, στην Παναγία, σε κάποιον Άγιο που ευσεβείσαι περισσότερο, όπως βλέπεις εγώ αυτό και αυτό πρόκειται να κάνω. Καλό θα κάνω ή κακό? Είναι προς το συμφέρον μου ή είναι προς τα σιδονάς μου? Είναι ικανοποίηση του εγώ μου? Είναι για να κερδίσω κάτι στον κόσμο τούτον που μπορεί να με βλάψει παρακάτω? Διότι έχει στη συνέχεια αυτή, εγώ προτρέχω μάλλον στις σκέψεις μου, ο Άγιος άνθρωπος αυτός έχει απαντήσει και σε αυτό το σημείο το οποίο σας λέγω. Εν πάση περιπτώσει και πάλι επιμένω στο θέμα αυτό. Προσέξτε τη συνείδησή σας. Μην διστεπάζετε. Αφήστε την να μιλήσει. Θέστε τη συνείδησή σας και τη ζωή σας έναντι, συγγνώμη, θέσετε τη ζωή σας έναντι τη συνείδησεώς σας και έναντι τον νόμο του Θεού. Μην παρατρέχεις όταν ο Θεός λέει ούτω, εσύ μιλες άλλο. Μην αναζητείς να βρεις δικαιολογίες, δείσαι ότι ο Θεός δεν τα είπε καλά. Τα είπε καλά. Και όταν μάλιστα ο Θεός ομιλεί σε ανύποπτον χρόνο. Ένα παράδειγμα. Σήμερα η γυναίκα ανδροποιήθη και ο άντρας γυναικοποιήθη. Αυτό είναι μόδα σημερινή. Δεν πήρε σήμερα απόφαση ο Θεός για το θέμα αυτό. Δεν συνήλθε καμία σύνοδο σήμερα να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. 1500 χρόνια π.Χ. προλαμβάνει και λέει, όταν η γυναίκα βάλει αντρικά είναι βλέλιγμα στα μάτια του Θεού, και όταν ο άντρας βάλει γυναικεία είναι βλέλιγμα στίχαμα στα μάτια του Θεού. Στοπ. Όταν γράφει ο Παύλος προ 1970 ετών στην 1η προς Κορινθίους, όταν η γυναίκα κουρευτεί είναι άτιμος και όταν ο άντρας αφήσει μαλλιά ακόμα είναι άτιμος, δεν χωράνε ξυπνάδες. Δεν χωράνε ξυπνάδες. Μη φροντίζεις να βρεις τρόπο να δικαιολογήσεις. Σε προλαμβάνει εκ προημίου. Σε έχει πιάσει και σου λέει εδώ. Πρόσεξε τα αυτά. Είπε στον Αδάμ. Πρόσεξε όλα δικά σου, αυτό μην το πειράξεις. Αν το πειράξεις ποινή θανάτου. Του το είπε πριν γίνει. Αυτός το έκανε. Είχε τα επίχειρα. Έτσι είναι τα επίχειρα σε όλους εμάς. Ακούσετε κάτι που σας είπα ένα βράδυ, το οποίο το διάβασα σε ένα κυπριακό φίλο. Ένα χρόνο γρηγορότερα πριν παρουσιαστεί η Τουρκία στην Κύπρο, παρουσιάστηκε η Παναγία μας σε ένα ορεινό χωριό και είπε σε κάτι κοπέλες εκεί, πείτε στις γυναίκες να τα βγάλουν αυτά που φορούν και πείτε και στους άντρες να μην φορούν τα ανήκοντά σας γυναίκα, διότι του χρόνου δεν θα έχετε να φορέσετε τίποτα. Και σε ένα χρόνο είχαμε τα δεινά της Κύπρου. Ίσως να τα θεωρούμε εμείς, δεν ξέρω πώς τα θεωρούμε και πού τα πηγαίνουμε. Όμως εξακολουθεί ο Θεός να νομοθετεί, να υπενθυμίζει και ο άνθρωπος να μην θέλει. Θα είναι αντιμέτωπος. Μία ημέρα. Όταν λοιπόν ο Θεός έχει βάλει μέσα και σου φωνάζει συνείδηση, όχι. Ένας μικρός μια μέρα έκλεψε ένα πορτοφόλι. Ο γέροντας ανεκάλυψε το μικρός ο Γιώργος, έκλεψε το πορτοφόλι. Και το πιάνει και του λέει, έλα εδώ Γιώργο, γιατί το κλέψε το πορτοφόλι? Δεν ήξερα, λέει, παππού, ότι ήταν δικό σου. Απάντησε. Του λέει ο γέρον, ότι δεν ήταν δικό μου δεν ήξερε. Ότι δεν ήταν δικό σου δεν το ήξερε. Η συνείδησή σου δεν έπρεπε να του πει ότι αυτό δεν είναι δικό σου. Του το έπρεπε η συνείδησή σου. Αλλά της έδωσε μια καρπαζάκια, της λέει, κάτω κυρά συνείδηση. Έτσι δεν είναι? Σε πόσες περιπτώσεις περνάς από το δρόμο και βλέπεις του άλλου τα αχλάδια, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και απλώνεις το χέρι σου και κόβεις? Πώς θα αισθανθείς εσύ όταν δεις στο δικό σου περιβόλι κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι να κάνουν το ίδιο? Θα ήθελες να το κάνουνε? Δεν είσαι. Εσύ γιατί το κάνεις? Είσαι στο γραφείο και εργάζεται ο κύριος Τάδε, πώς τα παιδάκια κλπ. Εσύ τον ξεμυαλίζεις και παίρνει τον πατέρα των παιδιών. Θα ήθελα να στο κάνουν εσένα? Ήταν άπαλοι. Εσύ παίρνει τη γυναίκα του αλλού και παίρνει τη μητέρα των παιδιών του άλλου. Θα ήθελα να στο κάνουν? Όχι. Γιατί το κάνει? Δεν λέει συνείδηση μέσα? Δεν είναι νόμος την ανάγκη να είναι ποινικό νόμος? Ο νόμος μέσα δεν σου το λέει αυτό το πράγμα? Το λέει. Πώς θα γίνει? Αν εξεταστούν όλα αυτά τα πράγματα, θα βρούμε ότι είναι λογικά και λογικά, όχι ηθικά, όχι θεϊκά, και λογικά. Στέκονται, στέκονται, δεν μπορεί να μην στέκονται, στέκονται. Γι' αυτό λοιπόν, ας προσέξει ο καθένας τη συνείδησή του, ας μην την κοιμίζει, ας μην την αρκώνει με διάφορες δικαιολογίες και. Δεν περνάνε αυτά στην τράπεζα του Θεού. Είναι κάλπικα νομίσματα. Θα αναγκαστεί μια μέρα να ομολογήσει και να πει, δίκαιος είσαι Κύριε. Και θα πάει μόνος του στην κόλαση. Δεν θα περιμένει να του πει πορεύω άπε μου. Θα πάει μόνος του όπως πηγαίνει το γουρούνι όταν μπαίνει μέσα στην αυλόπορτα. Δεν ανεβαίνει να πάει στην τραπεζαρία ούτε στη σάλα. Πάει κάτω στο μακτό του. Το γαϊδουράκι πάει στο δικό του. Ο σκύλος πάει στο δικό του. Μόνο τα παιδιά, μόνο τα αφεντικό θα ανέβει να πάει επάνω. Πάνε μόνο του. Έτσι ακριβώς θα πάει ο καθένας από εμάς εν εκείνη τη ημέρα. Όσες εξυπνάδες και αν σήμερα αραδιάζουμε για να απαντήσουμε στη συνείδησή μας η οποία μας ελέγχει. Διότι ο Χριστός έφτιαξε ένα Ευαγγέλιο το οποίο δεν έχει σχέση με τη σάρκα μας, δεν έχει σχέση με το εγώ μας, δεν έχει σχέση με το συμφέρον μας, δεν έχει σχέση με τη μόδα μας. Και θέλουμε να το σκίσει αυτό γιατί μας ελέγχει. Δεν το σκίνει. Εγγράφει από τους εχθρούς του Χριστού και διατηρείται μέσα στην αιωνιότητα και θα διατηρείται διότι είναι λάδι. Και θα βγαίνει πάντοτε επάνω από όλους τους ωκεανούς της κακίας και από όλους τους ωκεανούς αμαρτίας. Έτσι ξεκινάει ο άνθρωπος αυτός εδώ. Έχει μάλιστα μερικές λέξεις, δεν ξέρω αν τις προσέξεις συνέχεια. Λέει, αυτόν τον Θεόν εφεστάν εδόκι, ενείς πράτησε κάστοτε. Σε κάθε τι που κάνεις, να βλέπεις δίπλα σου ότι είναι ο Θεός και σε κοιτάει. Πολλοί άνθρωποι πράττουν με την αμαρτία, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, από αθεοφοβία. Εάν αφήναμε να περάσει η σκέψη μας ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε ενώπιον του Θεού, δεν θα το κάναμε πολλές φορές. Ή αν το κάναμε 100 φορές χωρίς να περνάει αυτή η σκέψη, όταν περάσει αυτή η σκέψη θα φτάσουμε στις 1, στις 2, στις 3, στις 5. Κατόπιν πολλού αγώνος θα πέσουμε. Όσον τότε αμαχητοί παραδιδόμεθα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί είμαστε αθεόφοβοι. Επάνω από το τέμπλεο, επάνω και από αυτή ακόμη την Αγία Τριάδα και το μυστικό δείπνο που είναι το κέντρο της σωτηρίας του ανθρώπου, υπάρχει ένας οφθαλμός με ένα τρίγωνο. Είναι ο οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε κατ' εξοχήν, μόλις ξεκινήσουμε για μια προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνιε. Μέσα εκεί σε μια στροφή λέγει ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πού είναι? Θα πας στη θάλασσα, παρών. Θα πας στον ουρανό, παρών. Θα πας στον Άδη, παρών. Πού θα πας? Πού μπορείς να ξεφύγεις και να μην είναι το μάτι του Θεού? Διότι έχει τη φιλανάδα του άλλο στη γωνία, σπάει τη λάμπα να δημιουργεί σκοτάδι. Δεν σε βλέπει ο κόσμος. Σκοτώνει το σκύλο η ιδία να μην γαυγίζει για να έρθει ο φίλος μέσα. Δεν σε βλέπει ο σκύλος. Δεν σε ακούει ο άντρας. Δεν σε ακούει η γυναίκα. Δεν σε βλέπει ο εισαγγελέας. Δεν σε βλέπει κανείς. Μα σε βλέπει ο Θεός. Και είναι προτιμότερο να σε βλέπανε όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου παρά να σε βλέπει το μάτι του Θεού. Ο Άγιος λοιπόν άνθρωπος αυτός λέγει ότι αυτόν τον Θεόν εφεστάνε. Αυτό να βλέπεις ότι βρίσκεσαι εδώ και βρίσκεται πλησίον σου, ενείς πράτησε κάστοτε. Είτε καλό είτε κακό. Έχοντες το χρήμα, ως επί το πλήστον, πέφτουνε σε πολλούς πειρασμούς. Κάνουνε πολλές κομπίνες, πολλές απάτες. Και για να το κατακτήσουν πολλές φορές, αλλά και έπειτα για να το πολλαπλασιάσουν. Λέγεται λοιπόν το εξής κάποτε. Ότι ένας καλοπροαίρετος, μπορευόμενος, εδέχτηκε την επίσκεψη ενός από αυτούς που ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα χωρίς να χτυπήσει ένας πλασιέ από αυτούς τους ανθρώπους και του λέει έλα, την κάμαμε. Ούτε καλημέρα, κύριε Τάδε και λοιπά. Γιατί έχουν πάρει τον αέρα, γιατί ξέρουνε. Είναι σαν όπως παίζει ο στρατηγός με τον φαντάρο. Περιμένεις έπειτα ο φαντάρο να σταθεί κλαρίνος ο στρατηγό. Θα ανοίξει την πόρτα για να μπει μέσα εκεί που φοβάται να μπει και ο υπασπιστής. Αλλά αυτός θα μπει γιατί, γιατί τα κάνουν μαζί, παίζουνε μαζί. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Του λέει τι είναι, ο Τάδε φτωχεύει. Είναι μια ευκαιρία να τις φάμε τις μετοχές. Αυτός του απαντά και του λέει δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Μα βλάκας είσαι. Να αυτές τις λέξεις. Τρελός είσαι. Είναι μια ευκαιρία τώρα. Και εγώ να οικονομήσω, αλλά εσύ θα οικονομήσεις τα πολλά. Θα βάλεις τα λεφτά. Ξανά λοιπόν έτσι το βλέμμα του το έκανε σαν κάτι να βλέπε μέσα στο γραφείο και ξαναπήντησε και είπε δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Τι είχε γίνει. Είχε παρουσιαστεί ο Χριστός και ήταν στη γωνία του γραφείου του και καθόταν εκεί πέρα όρθιος. Αυτός όταν είδε τον Χριστό είπε σε αυτόν όχι, κατάπιε τη γλώσσα του. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω τι του είπε από πάνω αυτός. Του κλείσε την πόρτα, κορόιδο είσαι, βλάκτης είσαι κλπ. Και πάει σε άλλον να κάνουνε την κομπίνα. Γυρίζει ο Κύριος και του λέει καλώς έκανες και δεν τις αγοράσεις τις μετοχές. Εάν έχεις χρήματα πρέπει να τον βοηθήσεις αυτόν να μην χαθεί. Όχι να του δώσεις και χαριστική βολή από πάνω. Έχει και συνέχεια. Πέρασε λίγο και έρχεται ένας με λαθρέα, με κλεμμένα. Για την ίδια δουλειά. Ξέροντας ότι αυτός θα τα πάρει. Δεν τα πήρε ούτε αυτά. Του απήντησε αρνητικός. Άκουσε τα εξαμάξα από πάνω, αυτά που βγάζει η γλώσσα, με βάση τα δικαιώματα που είχε δώσει αυτός γρηγορότερα από τις άλλες κομπίνες και τις άλλες απάτες που είχαν κάνει. Έκλεισε και την πόρτα στο πρόσωπο και έφυγε. Και συνεχίζει ο Κύριος και του λέγει καλώς έκανε τον ιδρώτα του προσώπου σου. Αυτός δεν είναι τίμιος τρόπος. Αν λοιπόν λέγω εκεί που πάω να κλέψω, εκεί που πάω να ψευδορκίσω, εκεί που πάω να συκοφαντήσω, εκεί που πάω να κατηγορήσω, εκεί που πάω να πορνεύσω, εκεί που πάω που γίνω κατά διάφορους τρόπους, έβλεπα τον Χριστό μπροστά, σε ρωτώ, θα το έκανα αυτό? Δεν το έκανα. Η μνήμη λοιπόν του Θεού, η μνήμη του Χριστού, η μνήμη του Αγγέλου. Εδώ ο Άγγελος από την ημέρα που βαπτιστήκαμε μας συνοδεύει. Και παρευρίσκεται και γράφει όλες τις αμαρτίες. Μόνο στην αρσενοκητία τρίβει το πρόσωπό του. Είναι η σοδομική αμαρτία. Έριξε ο ουρανός και η γη, πήρκε θείο και κατέκαστε. Μόνο σε αυτή την αμαρτία κατά τους πατέρας, ο Αγγελός σε όλες τις αμαρτίες άλλες είναι παρόν. Αν λοιπόν λέγω υπήρχε αυτός ο φόβος ότι αυτή την ώρα που κάνω αυτό με βλέπει ο Χριστός, Θα το έκανα. Πάρε τις γυναίκες, φανταστείτε τις ξερνιδίες μέσα στο δωματιό τους, που έχουν να ράψουν τα αντρικά τους και κοιτάζουν στον καθρέφτη κατά πόσο τους πηγαίνουν. Να ήταν η Παναγία μέσα, θα είχαν την τόλμη αυτό να το κάνουν. Αλλά τη βγάζουν έξω την Παναγία. Θα σε ειδοποιήσουμε όταν θα έχουμε ανάγκη, ξέρουμε ότι είσαι και νοσοκόμα και υπερέτρια και θα σε καλέσουμε. Τώρα κόπιασε μου έξω, γιατί εγώ ζω σε κόσμο. Θα πας με τον κόσμο. Ζω σε σάρκα. Θα πας με εκείνον που έχει τη σάρκα. Γιατί ο Σπύρον στη σάρκα, εκ της σαρκός θέλει θερήσει φθορά. Ο Σπύρον στο πνεύμα, εκ του πνεύματος θέλει θερήσει αυθαρσία, λέει ο Παύλος στους Γαλάτες. Είναι λίγα λόγια, αλλά πολύ ψαχνό. Δεν ξέρω πώς το πιάνετε εσείς το θέμα, πώς το βλέπετε, πόσο περιεκτικό. Θα αμάρτανε. Η κόρη όταν έβλεπε ότι ο Χριστός είναι δίπλα, θα αμάρτανε ο νέος, θα αμάρτανε ο παντρεμένος, θα αμάρτανε. Αλλά όλα αυτά τα κάνουμε λόγω της αθεοφοβίας μας. Πού ο Θεός τώρα, μακριά είμαστε στο φαράγγι, δεν μας βλέπουνε. Είμαστε μακριά από τα μάτια και του πατέρα, μακριά από τα μάτια του αντρός, μακριά από τα μάτια της γυναικός, μακριά από τα μάτια της αστυνομίας. Μα δεν είσαι μακριά από τα μάτια του Θεού όμως. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Μία κυρία κάποτε παντρεύτηκε και κάλεσαν τον κοινών φίλων στο σπίτι να του κάνουν τραπέζι μέσα σε 10 μέρες. Και αυτή έκλεισε ραντεβού με αυτόν. Ο σύζυγος εργάζεται. Και όταν έκλεισε το ραντεβού για την τάδε ημερομηνία, από την παραμονή είπε στον σύζυγον ότι ξέρεις, αν θα έρθεις αύριο Φερρυππίν το απόγευμα και δεν είμαι, μη ζαλιστείς, μη στενοχωρηθείς, θα έχω πάει για το δόντι μου. Συμπονούσε το δόντι. Ο καημένος έχει καλώς. Την άλλη μέρα το απόγευμα ετοιμάστηκε η κυρία, κοιτάχτηκε, πήρε τις ζάντες και ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε και περνούσε από το χολ, έπεσε η στεφανοθήκη από πάνω. Είχε τα στέφανα βάλει ψηλά, βλέπει. Έπεσε η στεφανοθήκη και έγινε 1 εκατομμύριο κομμάτια πίσω τη. Πήγε να πάει από συγκοπή. Και ακούσε μια φωνή. Δεν χρειάζομαι εδώ επάνω για εκεί που πας εσύ. Κόκ. Γύρισε πίσω, άφησε την τσάντα και ήρθε στον εαυτό του. Δεν τα σκεπτόμεθα αυτά εμείς. Δεν τα υπολογίζουμε. Διότι δεν ακούμε τη συνείδησή μας, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ο σκύλος αυτός του Θεού, ο οποίος φωνάζει και λέει, πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό. Θυμόσαστε που σας είχα πει μια φορά αυτός που είχε το εξοχικό και τον αγρυπνούσε ο σκύλος διότι εγάβιζε. Έβγαινε στο χαλιάτι και του έλεγε, σκασμός. Μαζευόταν ο σκύλος. Πήγε να κοιμηθεί αυτό σε λίγο, λάχτιζε ο σκύλος γύρω γύρω τρέχοντας κλπ. Ξαναέβγαινε αυτό, σκασμός σου είπα. Μαζευόταν ο σκύλος. Πώς του λέει, σκασμός στα αφεντικό να μην φωνάς, σκασμός. Τρίτη φορά ξανά το ίδιο, δεν άφηνε να κοιμηθεί. Παίρνει το δίκανο, κατεβαίνει κάτω, του δίνει μια φωτιά, το σκοτώνει. Έγινε σκασμός πραγματικός. Όπως χτυπάνε τα βράδια στα κέντρα εκπαιδεύσεως που λέει σκασμός κλπ. Κλείστε το, βουλώστε του, κοιμηθείτε. Κοιμήθη. Άρα το πρωί όταν κατέβει κάτω, το μαγαζί το είχαν αδειάσει. Ο σκύλος έβλεπε απ' έξω υπόπτους κινήσεις. Αντί να πει ο σκύλος λαχτίζει, ο σκύλος φωνάζει, κάτι συμβαίνει κλπ. Όχι, τον σκότωσε το σκύλο να κοιμηθεί ήσυχα. Κοιμήθηκε. Αλλά τον έκλεψε ο διάβολος. Αυτό τούτο συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν προσέχει. Και επιμένει, αυτόν τον Θεόν λέει εφεστάνε δοκί. Να νομίζεις ότι είναι δίπλα σου, εις πράττει σε κάστοτε, σε κάθε τι που κάνει. Και σε αυτό το καλό ακόμη, αν μου επιτρέπετε να διαπλατείνω την υπόθεση. Και σε αυτό το καλό. Γιατί ξέρετε και το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνεται καλός. Όπως ωραία λέγει ο Θεός Χρυσόστομος. Το καλόν λέγει ου καλόν ή εάν μη καλός γέννησε. Μέγας Βασίλειος το λέει. Ου καλός γέννησε. Πολλές φορές κάνουμε ένα καλό. Αλλά το κάνουμε για να τον υποχρεώσουμε. Το κάνουμε για το Θεαθήνε. Το κάνουμε από κοινοδοξία. Το κάνουμε για να γραφτεί το όνομά μας μεταξύ των δωρητών. Το κάνουμε για να κουνάμε πάντοτε την ουρά, να μας κουνάνε την ουρά και να μας έχουν ως τους ευεργέτες. Το βλέπει ο Θεός. Το δέχεται. Δεν το δέχεται. Δεν το γράφει αυτό. Δεν το θέλει. Το έκαμα το καλό Θεέ μου, εσύ το εγκρίνεις αυτό. Καλώς το έκαμα. Σωστό. Και σε αυτή την πλευρά πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Είναι ένα θέμα που νομίζω έχει σκέψεις παρακάτω και θα το συζητήσουμε ίσως πιο κάτω. Σέβιε τους επένους, εσχύνου δε τους ψόγους. Σέβιε τους επένους. Να, εδώ είναι συσχετισμένο μάλλον με αυτό που πήγα να πω εγώ γρηγορότερα. Μη δέχεσαι έπαινο. Σε ευχαριστώ. Μπράβο, θα σου είμαι υπόχρεος κλπ. Φεύγα. Φεύγα. Μην τα ακούς, βούλωσε τα αυτιά σου. Ξεχασέ το αυτό που έκανες. Μη θέλει να μάθεις που πήγε. Μη θέλει να μάθεις τι έγινε. Κάμε το και φεύγα. Γιατί έχει τέτοια δύναμη αυτό που μπορεί να σε πάρει κοντά του. Παρότι είναι τόσο καλό και σωτήριο, μετατρέπεται αυτομάτως. Κατά αναλογία της εσωτερικής σου διαθέσεως και χάνεις αυτό το καλό το οποίο έκανες. Φεύγε, λέει, τους επένους και εσχύνου δε τους ψόγους. Κατηγορίες, κακολογίες, να ντρέπεσαι. Μην τις πιάσεις στο στόμα σου. Μην καθίσεις να τις ακούσεις. Και πολλοί άνθρωποι πολλές φορές μας καθίζουν κάτω να μας μιλήσουν αντίον άλλων. Άλλοι μας υποχρεώνουν να διαβάσουμε τα φύλλα τους με αεροκατηγορίες, με άλλες κατηγορίες κυβερνητών, ανθρώπων και ούτω καθεξής. Μεγάλο λάθος. Και αυτοί που το πράττουν και εμείς που τους δίδουμε το δικαίωμα, διαβάζοντάς. Άρα και εμείς είμαστε ίδιοι και μας ενδιαφέρει. Είμαστε μίλιες και θέλουμε βρώμικο, δεν θέλουμε καθαρό. Όσον άλλοι είναι οι τρόποι που μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση και έτσι και έτσι και να υπάρχει σωτηρία. Φεύγε, λέγει. Τους επένους και εσύνου δε τους ψόγους. Τις κατηγορίες δηλαδή. Τις κακολογίες. Γενικά, κλείσε τα αυτιά σου και το στόμα σου. Μη συζητήσεις τέτοια πράγματα. Χαίρε η νίκα όταν την αρετήν πράττει. Αλλά μη επέρου να χαίρεσαι διότι σε βοήθησε ο Θεός να κάνεις κάτι καλό. Να πεις κάτι καλό. Να πράξεις κάτι καλό. Να προλάβεις ένα κακό. Να θεραπεύσεις κάτι κακό. Να χαρείς σε αυτό. Αλλά μη επέρου. Γιατί να μην επαρθώ. Γιατί να μην υψηλοφρόνησω. Δεν το έκαμε εσύ. Το έκαμε αυτός διε σου. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει τίποτα το καλό. Άνεσε μου, ούδι να σε πει νουδέν. Είπε ο ίδιος ο Κύριος και το γράφει στο 15ο Ιωάννη. Πλανάται ο άνθρωπος ότι έχει κατορθώματα. Ότι μπορεί να εγκρατευτεί. Ότι μπορεί να βάλει το χέρι του και να δώσει ελεημοσύνη. Ότι μπορεί να ανοίξει το στόμα του να συγχωρηθεί και να συμβουλεύσει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Πας θα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνον. Εξού του Πατρός το φωτό. Ο άνθρωπος είναι να χωνεί. Ότι επιτρέψει, αυτό θα περάσει από μέσα. Του Κυρίου είναι. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα το παραδεχτεί και θα πει Θεέ μου, δόξα σου ο Θεός. Που έγινα αιτία σήμερα να ακούσει δυο λόγια αυτός. Να τον βοηθήσω να παρηγορηθεί κλπ. Και να μην ζητάμε εμείς να πάρουμε την ευχαριστία. Το λέω καμιά φορά που μου λένε σε ευχαριστώ, έκαμε σε έφτιαξε. Τα μάτια. Όταν βρέχουν τα σύννεφα, δεν χειροκροτούν τα σύννεφα. Χειροκροτούν εκείνον που τα έστειλε, εκείνον που τα φτιάξε, εκείνον που τα φόρτωσε και εκείνον που τους είπε να ρίξουν το νερό. Και μάλιστα με κόσκινο ψηλό για να είναι ευεργετικό. Αυτό να χαίρεσαι. Αυτό να δοξάζεις. Αυτό να ευλογείς. Τι να επέρεσε μόνο στις αδυναμίες σου. Αν μπορεί αυτό να είναι σήμα λόγου. Μόνο για τις αδυναμίες σου να καυχάσαι. Όπως λέγει ο Παύλος. Τις αδυναμίες μου λέει. Χαίρε λοιπόν η νίκα, χαίρε όταν την αρετήν πράττεις. Αλλά μη επέρου, δηλαδή μη υψηλοφρονείς. Μη ποτέ, ωραίος συλλογισμός, το ναυάγιον εντολιμένη γέννη. Μη γίνει λέει μέσα στο λιμάνι ναυάγιο. Μέσα εκεί που κάνεις την καλύτερη δουλειά και προσφέρεις την καλύτερη υπηρεσία και νομίζεις ότι είσαι εξασφαλισμένος πράττοντας ένα καλό, πέσεις και πνιγείς μαζί με αυτό το καλό. το οποίο μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου τροποποιείται και παίρνει μια άλλη μορφή κατά αναλογία της διαθέσεως της ειδικής σου, της υψηλοφροσύνης σου ή της ταπεινοφροσύνης σου. Όσα εν τον νόμο προκόπτεις απελείπεστε της τελειότητος γίνωστε. Όσα λέει από τον νόμο δεν τα κάνεις σωστά, τα κοντοκόβεις, δεν τα φτιάχνεις όλα, γνώριζε ότι σου λείπουνε από την τελειότητά σου. Εδώ είναι χερεβάθος ριχά. Καταλάβατε? Δεν πειράζει, λέει το ένα, δεν νομίζω το άλλο, δεν φαντάζομαι το παρακάτω. Και δεν τα πράττει ο άνθρωπος. Δεν φροντίζει να κρατήσει αγνότητα πρώτου γάμου, δεν κρατάει να έχει παιδοποιία μετά τον γάμο, δεν θέλει να ανιστέψει, δεν θέλει να προσευχηθεί, δεν θέλει να πιστέψει, δεν θέλει να ζήσει τίμια κλπ. Τα αφαιρεί αυτά. Του λείπουν, λέει, από την τελειότητα αυτά. Διότι όλα αυτά συντείνουν στην τελειότητα του ανθρώπου. Ό,τι λοιπόν δεν κάνεις ή το κάνεις σε λοιπές, ό,τι παραλείπτεις, αυτό σου λείπει από την τελειότητά σου. Της τελειότητος, λέει, υπελείπεστε, υστερείς από την τελειότητά σου. Είναι σαν να φανταστείς ότι ο Θεός σου έριξε εδώ επάνω 1000 αντικείμενα. Με τα 1000 αυτά αντικείμενα να φτιάξεις μια πρωτομή, ένα τέλειο πράγμα. Εσύ χρησιμοποιείς τα 500. Τα άλλα 500 δεν τα χρησιμοποιείς. Κατά συνέπεια θα έχουμε μπαλώματα. Θα λείπουν γόνατα, θα λείπουν χέρια, θα λείπουν δάχτυλα, θα λείπουν αυτιά κλπ. Γιατί? Διότι δεν τα έβαλες στη θέση τους. Δεν τα χρησιμοποίησες. Αυτό λέει αυτό. Και είναι αλήθεια. Προκαιρού ο αριθμός των πρωτοβοηθειών ήταν 5 πεντάρια. Γι' αυτό μας έλεγε να σου πάει 5-5. 5 πεντάρια. 5 δεν ήτανε? Έτυχε ένα ατύχημα, μια πυρκαγιά. Και εσύ παίρνεις τα 4 πεντάρια. Το 5ο δεν το παίρνεις. Τι έγινε? Τι έκανε? Θα στενοχωρηθεί ο πρώτος βοηθειών? Τι θα γίνει? Θα έρθεις βοήθεια? Δεν θα έρθει. Γιατί? Δεν είναι εκεί? Δεν θέλει? Διότι εσύ δεν θέλεις να πάρεις σωστό τον αριθμό. Πήρα τα 4, να πάρω και τα 5. Έτσι λένε ορισμένοι. Είναι 10, λέει, οι εντολές στην Παλιά Διαθήκη. Εγώ δεν τις κάνω, δεν κάνω σε 9. Λοιπόν, άμα κάνεις σε 9, τι θα γίνει? Θα υστερείς. Η παραμονή του ανθρώπου εις τον κόσμο και όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία σκοπό να έχει να κάνει τον άνθρωπο τέλειον. Δεν κάνει μη τελείς ο Χριστός. Να τον κάνει τον άνθρωπο τέλειον. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν χρησιμοποιεί, περικόπτει από τον νόμο και πετάει ορισμένα ως περιτά, δεν χρειάζονται τα παιδιά, δεν χρειάζεται, όπως είπα, η εγκράτεια, η παρθενία, η εξομολόγηση, η θεία κοινωνία, το πολύ κύριε ελέσον, το βαριέται και ο Θεός, όπως λέμε εμείς. Τι θα φτιάξει άνθρωπον που να μπορεί να σταθεί στη βασιλεία των ουρανών, ή ένα έκτρωμα θα φτιάξει? Ασφαλώς ένα έκτρωμα θα φτιάξει, το οποίο δεν είναι κατάλληλο, δεν έχει τις ομοιότητες. Δεν του μοιάζει, δεν θα είναι εικόν του Θεού, γιατί λείπει. Έχετε δει ορισμένα σπιτικά, όπως τα λέγαμε, παιχνίδια των παιδιών, που έχουν ορισμένα ψηφία και φτιάχνουν ορισμένα σχέδια και απασχολούνται αφενός και καλλιεργείται ο νους τους κατά κάποιον τρόπο. Αν ορισμένα δεν τα χρησιμοποιήσουν, καλικατούρες θα φτιάξουν? Τίποτα. Και δεν είναι διότι δεν υπάρχουν, αλλά διότι αυτοί τα θεώρησαν ως περιτά. Όπως κάποτε ένας δάκρυζε τα μάτια του και πήγε στον γιατρό, στον οφθαλμίατρο. Και δεν κάθισε να του πει ο οφθαλμίατρο να τον δει τι έχει και δάκρυζε. Μην κάνεις τίποτα, γιατρέ, του λέει. Εδώ πά, εδώ μπροστά, είδα εγώ, λέει, έχει μια τρυπίτσα. Αυτή, λέει, μπορεί να μου τη βουλώσει. Και είναι οι τρυπίτσες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στο μάτι αυτές. Αλλά αυτού του ήταν περιττή. Αυτό δεν έπαιρνε να πάει σε αυτό, έπαιρνε να πάει σε φαναρά. Να του βάλει ο καλά εκεί πέρα,
Θα την βουλώσει αυτή. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι. Νομίζουν ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει, έχει νομοθετήσει, έχει επιτρέψει να γίνουν στην Εκκλησία του τους νόμους, τους κανόνες, περιτά πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Οποιοσδήποτε άνθρωπος αν θελήσει να φιλοτεχνήσει άνθρωπο για τη Βασιλεία του Ουρανών, τέρας θα φτιάξει. Μόνον ο νόμος του Θεού και η τήρηση των εντολών είναι εκείνη που θα φτιάξει τέλειον άνθρωπο να κάνει τη Βασιλεία του Ουρανών. Γι' αυτό λέει, ό,τι προσκόψεις, ό,τι αφαιρέσεις δεν τα φτιάξεις, γνώριζε ότι θα υστερείς εις την τελειότητα. Δεν θα είσαι τέλειος. Εφόσον ο σκοπός που μένουμε εδώ είναι τέλειοι γίνεστε, άγιοι γίνεστε, έτσι είναι η εντολή. Δεν ξέρω αν την έχετε πιάσει αυτή την εντολή όπως την αναφέρει. Έχουμε 10 λεπτά. Συνεχίζοντας, ο άγιος άνθρωπος αυτός έχει την εξής σκέψη. Πάσης πράξεως το τέλος πρώτης αρχής εξέταζε. Όμορφη σκέψη. Πού να τη βγάλει ο κόσμος αυτή τη σκέψη? Πού να τη βγάλουν οι σοφοί και οι επιστήμονες? Πού να την καταλάβουν αυτοί που προσελληνώθησαν αλλά δεν προσγειώθησαν? Πού να το καταλάβουν? Πάσης πράξεως το τέλος πρώτης αρχής εξέταζε. Πριν αρχίσεις να το κάνεις, κοίταξε τι αποτελέσματα θα έχει. Σκέψου τα αποτελέσματα, σκέψου τα επιπτώσεις που λέμε στη γλώσσα μας τη μορφωμένη, και τότε να ξεκινήσεις. Και τούτης δεν κάνουμε έτσι εμείς. Μαθαίνεις το τσιγάρο για πλάκα. Σκέφτηκες ή θέλησες να είδεις κάποιον που καπνίζει χρόνια που καταντά? Άμα σκεφτείς να θελήσεις να φιλοσοφήσεις το τέλος, δεν θα την κάνεις αυτή την αρχή. Σου αρέσει το ποτηράκι και λοιπά, βλέπεις τους άλλους που πίνανε, που γίνανε άντρες, και βλέπεις και την άλλη που έγινε μεγάλο πρόσωπο και πίνει και ούζο και λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ε. Για πήγε να εξετάσεις τους αλκοολικούς, διάβασε τα σχετικά περιστατικά και τότε θα μου πεις. Σκέφτες να κάνεις μια ελεύθερη, ανοιχτή ζωή, αδιαφορώντας για τα πάντα. Όπως πέρασα σε ένα στενάκι μια μέρα σε ένα ουζάτικο και καθόσατε τρεις κοπέλες και τρεις άντρες. Και άκουσα στη διαδρομή που ήταν για 5 μέτρα να περάσω, εγώ λέγει, δεν συνδέομαι με κανέναν. Μου αρέσει ένας, πάω μαζί του και προχωρώ. Και έπειτα σε άλλον. Νέο πρόβο, δεν το ξέραμε αυτό. Μα το μάθα αυτή. Κατάλαβατε. Αν πήγαινε στου συγκρού όμως, και έβλεπε εκεί το τέλος που την περιμένει, πιθανόν να μην ξεκίναγε, για μην την έκανε αυτή την αρχή. Είναι σοφές λέξεις αυτές. Πάσης πράξεως το τέλος πρώτης αρχής εξέταζε. Τρώει ο δικός μου εδώ ο γιος, όπως έτρωγα κι εγώ. Αν έχω εγώ 5 αρρώστιες, αυτός θα κάνει 10. Αν πήγαινα εγώ να ειδώ με αυτά που τρώω, στον Ευαγγελισμό, στον θάλαμον των διαβητικών, με πληγές ανοιγμένες, με πόδια πεσμένα, με μάτια, με χέρια κλπ, θα το κλείνα. Δεν φιλοσοφώ όμως τα αποτελέσματα. Αλλά καλά είναι τώρα, στρώνουμε. Να φάω ό,τι θέλω και όπως θέλω. Ναι. Ξητάς όμως τα τελευταία σου, περί τίνους πρόκειται? Σκέφτεσαι να ατιμάσεις του αλλού την αδερφή. Πάρεις τον άντρα της αλληνής ή τη γυναίκα του αλλού. Αν σκεφτείς ότι μπορεί να γίνουν κομπολόι κάποια μέρα τα εντερά σου σε κάποιο μαχαίρι απάνω στο δίκαιο του άνθρωπου, ο πατέρας, η μάνα, η αδερφή, η γυναίκα κλπ, πιθανό να μην το κάνει. Όταν σκεφτείς από τα κλεμμένα ότι κανένας δεν ευδόκησε και όλα τα αδικημένα εχάθησαν και από τον ίνεώνα και χάνονται μέχρι τετάρτης γενεάς, πιθανό να μην το έκανες αυτό το πράγμα. Όταν θα ήθελες να μείνεις άθεος, όπως θέλουν οι νεαροί μας σήμερα που καλούνται σε δικαστήρια, λέει εγώ είμαι άθεος, δεν το βάζω. Και ξέρετε τι πάει να πει άθεος, ε? Ένα βήμα μπροστά από τον διάβολο πάει να πει άθεος. Γιατί ο διάβολος ομολογεί και φρύτει ότι υπάρχει Θεός. Αδιαφόρος αν δεν το θέλει. Ομολογεί ότι υπάρχει Θεός όμως διάβολο. Αυτή είναι ένα βήμα μπροστά από τον διάβολο. Αν ήθελες να διαβάσουν το τέλος όλων αυτών των αθέων. θα φοβόσατε. Το τέλος, τι ομολόγησαν και πώς πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί, θα φοβόσατε. Δεν θα το αποτολμούσανε αυτό το πράγμα να το κάνουν. Θα το παίρνανε αυτό το ραβδί το λευκό, θα παραδέχονται ότι είναι τυφλοί και θα περπατούσανε τη γη αυτή, την πρόσχερο που δεν ξέρουν πώς θα είναι. Αν λοιπόν εξεταστούν, όπως σας λέγω, εκ προημίου τα αποτελέσματα, πολλοί άνθρωποι δεν θα παθαίναμε αυτά που πάθαμε. Ας εξετάσουν αυτοί οι οποίοι πρόκειται να αμφισβητήσουν το σεβασμό προς τους γονείς, που τους κλείνουν στο στόμα ή τους δίνουν ένα κομμάτι ψωμί και σου λένε σκασμός, κάτσε εκεί στην άκρη σου, τρως, πίνεις, δεν έχεις καμιά γνώμη εδώ. Τι τους περιμένει, να θέλουν να διαβάσουν τα αποτελέσματα άλλων που έκαναν τα ίδια. Δεν θα το αποτολμούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις ο άνθρωπος, αν ήθελε να σκεφτεί τι τον περιμένει, εκτός αυτού ότι τον περιμένει κριτήριο, ότι τον περιμένει τάφος, ότι τα πάντα είναι στίβαλα, ότι οτιδήποτε και αν κατακτήσει τον κόσμο αυτόν, εάν χάσει εκείνον, απέτυχε. Διότι σοφός είναι ούτε ο θυνάσων, ούτε ο καταλύων, ούτε ο σώζων ψυχάς, αρχής γενωμένης από την ειδική του. Έτσι λέει ο σοφός Σολομών. Δεν είναι δικό μου αυτό. Διαβάστε στο 11.30 των Παροιμιών, θα βρείτε ότι σοφός εστίνω σώζον ψυχά. Άμα λοιπόν ο άνθρωπος δεν τα βάλει σε αυτό το πλάνο, πάντοτε θα αναβαγεί. Πόσοι δεν χτυπήσανε το κεφάλι τους εκ των υστέρων, που ήθελαν μόνοι τους να βάλουν το χέρι τους στη φωτιά, είχαν τα ανάλογα αποτελέσματα. Αδιαφόρωσαν ο εγωισμός, δεν μας αφήνει να το ομολογήσουμε ότι αποτύχαμε παταγωδώς, ότι εκτρότατα αποτύχαμε. Δεν αφήνει ο εγωισμός πολλές φορές. Και εντούτοις, αν θέλαμε να μελετήσουμε τον συγχρόνο μας, όχι στα απότερα κλπ, στον συγχρόνο μας ανθρώπων, τα αποτελέσματα τίνει τρόπο ξεκίνησαν, με τι όνειρα, με και πώς εναβάγησαν, από πολλά πράγματα θα είχαμε να φυλαχτούμε και να γλιτώσουμε. Και την έχει αυτό. Νύκτορτε και μεθημέραν προς την εσχάτην ημέραν απόβλεπε. Νύχτα και μέρα λέγει, την τελευταία μέρα να κοιτάζεις. Μην κοιτάζεις τη σημερινή, την τελευταία να κοιτάζεις. Θα φτάσεις και πώς θα φτάσεις την τελευταία. Αυτή είναι η φιλοσοφία η μεγάλη που τον άνθρωπο μπορεί να τον οδηγήσει με ασφάλεια ούτως υπήν. Αυτή είναι η φιλοσοφία η μεγάλη. Αγαπητοί μου, εγώ μετέφερα μερικά. Και αν ο Θεός επιτρέψει, θα μεταφέρω ακόμα μερικά στην άλλη. Και στην άλλη ακόμα μερικά. Κρατήστε ό,τι νομίζετε και απορρίψετε ό,τι πάλι νομίζετε ότι δεν σας χρειάζεται. Εύχομαι με τις ευχές του να μας ελεήσει προς τούτο. Αμήν.